Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, kako sprečiti javne pozive na opasnu vožnju? Zašto se takvi video snimci pojavljuju na društvenim mrežama? Šta se preduzima zbog bahatosti u saobraćaju na našim ulicama? O tome razgovaramo u središtu pažnje do 18 sati. Ja sam Olivera Simić Milošević. Gosti emisije su Milan Božović, predsjednik Nacionalnog saveta za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Dalibor Petrović, sociolog sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ovih dana smo svedoci video snimaka brzih vožnji koje su postavljeni na razne tipove društvenih mreža i koji su svakako, pretpostavljam, o tome ćemo pričati u toku emisije i trebalo bi da budu predmet interesovanja tužilaštva i policije. Ali mene zanima na početku razgovora da vi prokomentarišete, evo, gospodine Okanoviću, kako vi prosto vidite, ko promoviše taj opasni avanturizam koji može fatalno da se završi i da li je to i ranije postalo na društvenim mrežama, a sada je postalo onako agresivnije i vidljivije?
Pa ranije nismo imali društvene mreže, sad ih imamo i praktično svako može da postavi na društvenu mrežu šta god hoće bez neke preterane cenzure ako pričamo o ovakvoj jednoj pojavi, a možda je problem u tome što naši državni organi još uvijek nisu se prilagodili tome. Dakle, generalno ministarstva, državni organi su sami po sebi onako po svojoj strukturi malo, da kažem, tromi, spori i sporo se prilagođavaju na neke promjene u društvu, ali mislim da bi mi definitivno kao društvo, kao država morali da reagujemo i na ono što se događa na društvenim mrežama. Videli smo u prošlosti da je, recimo, policija reagovala i tužilaštvo je reagovalo kada je zlostavljanje životinja bilo evidentno na YouTube-u, kada je u pitanju bilo ubijanje životinja, i prosto ne vidim razlog zašto se ne bi reagovalo kada neko postavi snimak i kaže, evo, ja vozim 200 ili 300 km na čas. Moram samo da kažem da nije problem sa društvenim mrežama. Mi smo imali i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom snimke gde se vide kako određene javne ličnosti brutalno krše saobraćajne propise, a nije došlo ni do kakve reakcije. Obično je objašnjenje nadležnih organa da država reaguje samo kada policajac neposredno opazi prekršaj. Međutim, mislim da to nije prihvatljivo. Prosto svako opasno ponašanje, da li je to u saobraćaju, da li je to u nekom drugom segmentu društva, mora biti sprečeno i mora se delovati.
Da. Gospodine Petroviću, ko i sa kakvim motivima, iz ugla sociologa vas to pitam, vi se godinama bavite ovom temom, objavili ste jednu izuzetnu knjigu Društvenost u dobe interneta. Koji sa kakvim motivima objavljaju video snimke trka Kawasakija i Audija? Preko 200 na sat, 300 na sat, veliča pijanstvo, promoviše opasni avanturizam i tako dalje.
Pa da, pa danas mi moramo da razumemo da mladi ljudi rastu i razvijaju se ukorenjeni, da tako kažem, u moderne tehnologije, a moderne tehnologije su pre svega mediji. Znači, oni su okruženi medijima, odrasli su uz medije i naučili su po kom modelu mediji funkcionišu. Znaju šta je gledano i znaju šta je traženo. Kada oni imaju svoje male medije i kada dođu u situaciju da mogu da zabeleže događaje koji se dešavaju, oni znaju šta će biti ono što će njima doneti popularnost, šta će biti ono što će njima doneti prestiž. I naravno, mladi ljudi su oduvek radili razne, da kažemo, ludosti, jer nije to ništa neobično u procesu odrastanja, ali danas u situaciji kada živimo okruženi tehnologijama, mi smo svesni sve prisutnosti ovih stvari koje se oko nas dešavaju i možemo da se brinemo o tome da li emitovanje ovakvih sadržaja preko ličnih profila, YouTube-a i sličnih kanala u stvari može dodatno da podstakne druge na ovaj model ponašanja. Znači, nekada je vidljivost onoga što mi radimo bila relativno uska i možda se prepričavala od jednog druga do drugog i posle nekoliko krugova prepričavanja više bi to postala urbana legenda i većina više nije ni verovala da je neko nešto uradio ili nije uradio. Ali danas u medijskom društvu mladi znaju da moraju da imaju dokaz, jer nešto što nije bilo u medijima, tako smo ih mi stari naučili, to prosto kao da se nije desilo, istina je samo onakva kakva se prikaže u medijima, sve ono što nema dokaze, jel tako, nije vredno. I onda oni naravno rade različite stvari, u ovom slučaju se izlažu različitim rizicima i ne samo što sebe izlažu, nego izlažu ostale učesnike u saobraćaju, ali važno je da se to dokumentuje i onog trenutka kada to počne da se radi, da bi se dokumentovalo i prikazalo, znači to postane svrha, to je trenutak kada mi dodatno treba da brinemo naravno od samog početka.
Kako se generalno na internetu sankcionišu modeli ekstremnog ponašanja? Evo ovde govorimo o saobraćaju konkretno. I da li se sankcionišu? Dakle, da li to podleže moralnoj ili bi trebalo da podleže krivičnoj odgovornosti?
Pa ja bih se malo vratio nazad. Ne moramo da idemo sad na internet. Možemo recimo da pričamo o dečijem programu, o obrazovnom programu. Mi smo imali pre 2 godine jednu polemiku u društvu koja se prosto zvala da li Pepa prase treba da bude vezana. Dakle, radi se o jednom vrlo popularnom animiranom junaku koji gledaju deca između recimo 3. i 5. godine, koji je bukvalno svetski hit. I mi smo naveli primjer Pepe Prasete kao jedan primjer kako je društvo reagovalo i kako je država reagovala, pošto junaci u tom crtanom filmu nisu imali vezan pojas kad se voze automobilom. To je inače britanska serija. Onda su u Britaniji reagovali prvo roditelji, pa se onda i država takođe aktivirala. Producenti te serije su se izvinili svima, rekli su da će od sad isključivo crtati te junake da budu vezani, odnosno da imaju dečja sedišta, a ako su na biciklu da imaju zaštitne kacige. A stare serije koje su emitovane su retuširali kada se ponovo emituju da svi budu uredno vezani pojasom. Dakle, mi smo to naveli kao primjer odgovornog ponašanja sa predlogom da to i kod nas bude zakonom propisano, da prosto ne smete deci da emitujete sadržaj koji bi mogao da na neki način im objasni da je opasno ponašanje u saobraćaju nešto što je prihvatljivo.
Da, to je dobar primer s obzirom da su ispravili grešku, ali nije dobro što su morali su o tome ipak da misli ranije pre emitovanja.
Upravo tako, mi smo teli bukvalno da donesemo zakonsku odredbu da je zabranjeno emitovati sadržaj koji mogu promovisati opasno ponašanje u saobraćaju ili na bilo koji drugi način da podstaknu takvo ponašanje, međutim to je u delu javnosti pa i u delu novinarske profesije naišlo na prilično onako žestok otpor.
Kako to
da se radi o nekoj cenzuri otpor? Da se radi o cenzuri, da država to ne sme da se meša. Prosto ja mislim da mi kao društvo generalno očigledno još uvijek nismo sazreli u tom smislu i dalje opasno ponašanje u saobraćaju tretiramo nekako da je to manje opasno nego neka druga opasna ponašanja. Evo ja ću vam reći kao pravnik, recimo vi ako prekršite zakon koji tretira poreze, vi se ponašate protivzakonito. Prekršili ste zakon o poreskom poslovanju.
Ako niste prekršite, porez.
Tako je, ako pređete ulicu na crveno, pa to nije protivzakonito ponašanje, to je nepoštovanje propisa. Dakle, imamo izraz nepoštovanje propisa, imamo samo kad je u pitanju saobraćaja. Ako pričamo o kaznenoj politici, ubedljivo najmanje ćete biti kažnjeni ako nekoga ubijete u saobraćaju. Znači, u saobraćaju je glava najjeftinija. Generalno kao društvo mi i dalje smatramo da je možda manje više normalno ginuti u saobraćaju, ali to je neka nužna posledica saobraćaja, pa shodno tome reagujemo ako se na YouTube stavi maltretiranje životinja, reagujemo ako je vršnjačko nasilje na Facebooku, ali kad vidimo da se neko jako opasno ponaša u saobraćaju, izostaje reakcija.
Profesore Petrović, evo gospodin Okanović je otvorio puno pitanja od opasnog ponašanja u saobraćaju, možda I ovo što ste rekli, u saobraćaju je nažalost glava najjeftinija. Vidjet ćemo u toku emisije šta se sve događa na našim putevima i ulicama i zašto je to tako. Ali prosto, vi kao stručnjak za internet i društvene mreže, dakle, mnogi smatraju da ne postoje u realnom svetu ako ne postoje u virtualnom svetu. I onda misle da im je sve dopušteno. Pa i ovo javno pozivanje na opasnu vožnju, na opasno ponašanje i tako dalje.
Pa da, ljudi valjda ako rade nešto za svojim računarom i nemaju direktno posljedicu ispred sebe ili nekoga kome će nešto reći, praktično misle da ne čine ništa strašno ili da to mogu
ali
da rade.
Ali to im je neko dopustio.
Pa mislim dopustio, naravno da im je neko dopustio, dopustio im je naše društvo i naš sistem koji je neuređen na različitim nivoima i osnovama. Mislim, ja mislim da ne treba pričamo o Pepi Prasetu, realno, mada to možemo da diskutujemo s raznih strana, ali treba pričamo o sinovima različitih ne znam, starešina policijskih ili nekih drugih ljudi koji naprave teška krivična dela, ubiju nekog pa ne odgovaraju tome. Znači mi, kako bih rekao, riba smrdi od glave, kako se to kaže. Naravno da društvo kao što je britansko i koje je uređeno, ono sada može da se bavi finesama na nivou toga da li sada junaci crtanih filmova ili nekih drugih emisija treba da prenose neke modele, i to je sad jedna široka diskusija. Ja sam se također bavio i medijima i time koliko recimo crtani filmovi na koji način utiču na ponašanje dece, i tu mi dalje nemamo jasne zaključke da ono što se emituje kroz crtane filmove, filmove i druge sadržaje je direktan izazivač određenog ponašanja. Tu prosto nemate relevantnih pokazatelja, ali nemam ja ništa protiv da se emituju, kako bih rekao, različiti pozitivni modeli, da se na njih utiče, ali opet s druge strane ne može da se teđe nečemu što bi mogli da nazovemo idealan slučaj. Mi ne možemo da očekujemo da se svako u svakodnevnom životu ponaša potpuno idealno u skladu sa svim normama. Prosto, vi ste imali slučaj u Mariboru da su uvedene videokamere, to vi sigurno znate, za nadzor. Prosto je prodato jednoj privatnoj firmi, prodat je sistem naplaćivanja kazni, oni su instalirali na sve raskrsnice kamere i tako dalje, i bilo im je u interesu da naplate što više kazni. I onda su počeli restriktivno da primenjuju zakon, gde vi, ako je ograničenje 50, vi pređete 51, kamera vas snimi, stigne vam kazna. I šta se desilo? Desile su se demonstracije. Znači, u Mariboru, u Sloveniji, ne govorimo mi o nekom drugom gradu, ne znam, negde na istoku.
Da, demonstracije zbog
građana
kazne
koji su primili, u jednom danu je bilo nekoliko hiljada, 5 ili 10 hiljada kazni je došlo za najrazličitije prekršaje.
Dobro.
I to je sad to, te finese koje mi moramo da naučimo da uspostavimo, kako bih rekao, neki balans između toga što nam nude danas tehnologija. Ona zaista nude mogućnost da vi svakoga u svakom trenutku nadgledate, ali i da povučemo granice gde ide to nadgledanje. Znači, ako je kažnjivo da vi udarite vaše dete po našem zakonu, pa zašto onda ne bi neki predsednik kućnog saveta sankcionisao svako gleda u stanu i sankcionisao ponašanje u stanu ovde ili onda. Znači, prosto mi treba da rešavamo krupne probleme. Mi treba da napravimo različite organizacije, da kad se dešava neko suđenje koje je, gde je zaista neko izgubio život, gde su zaista prekršena fundamentalna prava mnogih, da skrene pažnju javnosti na to i da se protiv toga borimo. Kažem, naravno, treba uređivati društvo na svim segmentima, ali razumeti u kom se društvu danas nalazimo. Jel?
Evo, gospodine Okanoviću, da li se krivično gone ljudi i kako bi trebalo, kakvu vrstu sankcija da snose, koji ugrožavaju svoj tuđe živote, voze u suprotnom smeru, neprilagođenom brzinom, osim na autoputevima, često i u centralnim gradskim ulicama? Javio nam se slušalac, očevidac, koji je ispričao da je krajem prošle nedelje, dakle, u četvrtak konkretno, oko 22 sata, veliki auto brzinom od najmanje 100 na sat, bez farova, u suprotnom smeru, projurio kroz ulicu Cara Uroša, koja seče Jevremovu i Jovanovu, i tom brzinom preko šina prešao u Dušanovu, nastavio ka Dunavu, dakle, tom brzinom. Mogao je da pobije gomilu ljudi. I nikom ništa. Ljudi su stajali, nemo i gledali, i to nije usamljen, nažalost, slučaj.
Pa postavlja se pitanje, da li je neko pozvao policiju? da li neko uzme mobilni telefon.
Dakle, šta vi preporučujete ljudima? Da pozovu policiju?
Da pozovu dežurnu službu na 192 i da prijave. Znači, da zapamte registarski broj tablica, da prijave.
A kako da zapamte ako on projurio brzinom od 150? I ljudi su bežali sklanjajući se da ih ne pokosi.
Pa ako mogu, znači, ako ne, bar da zapamte opis vozila, pa da kažu kom se vozilo radi, koji marka je tip. Gledajte, u Nemačkoj su građani u stvari najveći policajci. I u Nemačkoj teško da će bilo kakvo protivpravno ponašanje da prođe nezapaženo, zato što će vas građani prijaviti policiji, a policija će sigurno reagovati po prijavi građana, zato što u Nemačkoj teško da će neko zlo namjerno prijaviti nekoga policiji, kao što bi možda bio slučaj kod nas. Hoćete malo da se osvetite komši zato što vam je pomerio metar ograde, pa ga onda prijavljujete da je prošao na crveno tamo u gradu, a nije. Dakle, moramo da reagujemo i kao društvo. Ne možemo da ostanemo nemi. Prosto moramo da shvatimo da je saobraćaj najveći ubica u Srbiji.
Da.
Kada uzmete ubistva, požare, eksplozije, razne nesreće na gradilištima, ne dođete ni blizu cifre koliko ljudi poginu u saobraćaju. Ne dođete ni blizu cifre koliko ljudi bude povređeno. Imamo oko 20.000 povređenih svake godine. To je armija ljudi koja leži po našim bolnicama. Prvo što nas to pogađa emotivno, drugo što nas to pogađa materijalno. Mi smo 2012. godine imali materijalnu štetu 370 miliona evra. A vi vidite da se toliko nismo sudarali i stradali u saobraćaju, šta bismo mogli da uradimo sa tim novcem? Koliki je budžet za obrazovanje, koliki je budžet za socijalne slučajeve?
Koliki je broj ljudi stradao u saobraćajnim nesrećama evo od početka ove godine?
Ne znam tačno, od početka ove godine, prošle godine stradalo 600 ljudi. Što inače skoro najmanji broj od kada vodimo statistiku. Mi inače imamo neko uvreženo mišljenje kao nacija da se ranije mnogo bolje živjelo u tom smislu, da nismo vezivali poseve, nismo decu stavljali u dečje sedišta pa se mnogo manje stradalo, a sada se gine svaki dan. Ne. Recimo, 1990. godine je poginulo 2000 ljudi u Srbiji, ako ne računamo Kosovo i Metohiju. 2001. godine je poginulo skoro 1300 ljudi, a 2014. godine 535. Dakle, idemo u dobrom pravcu, međutim, da bismo zaista imali bezbednu državu i da se kod nas ne bi više stradalo u toj meri, moramo kao društvo da shvatimo da je svako opasno ponašanje u saobraćaju prosto opasno i da nema izuzetaka. Dakle, ako ograničenje brzine 50 km na čas, vozi se 50, ne vozi se ni 51, ni 55, ni 60. Jer prosto u zakonu piše da je ograničenje 50. A zašto je 50?
Ali mnogi to ne poštuju. To je činjenica.
Ne poštuju zato što ne shvataju. Da sa svakim kilometrom prekoračenja raste rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Ako vi udarite pešaka brzinom od 50 km na čas, od petorice pešaka četvorica će preživeti. Znači, prosto šansa za preživljavanje je 80%. Ako udarite sa 60 km na čas, šansa za preživljavanje je samo 20%. I ljudi koji su imali prilike da odu na neke poligone, malo da probaju kurs te bezbedne vožnje, shvate kolika razlika ako vozite automobil, recimo 50 i 53 km na čas.
Da.
Ako mogu da dodam
samo... Kako da ne,
samo,
izvolite.
Ono što ljudi, recimo, verovatno ne razumeju, to je da je mogućnost da poginete u saobraćaju recimo stotinama puta veća nego mogućnost da poginete u terorističkom napadu, a toliko puno razgovaramo o terorizmu i strahu od terorizma, a sedamo svakodnevno u automobile i ne razmišljamo o tome. Međutim, s druge strane, ja nisam siguran da ovaj sistem građanskog doušništva, ako možemo tako da ga nazovemo, funkcioniše. Ja bih ga podržao prvi, znači da
mislite
vidim da...
Mislite građani i policajci?
Tako je, da mi vidim, ja vidim ispred mene neko prođe na crveno, ja pozovem policiju, ja znam slučajeve ljudi koji su to radili i nije bilo nikakve reakcije, što je, mislim da je strašno, jel? I eto, to su stvari na kojima bi trebalo raditi, trebao bi neko da recimo iskoristi tehnologije koje ima, pozove policiju, kaže video sam nekog da je prošao na crveno, snimi razgovor i da vidi šta će mu policajac reći.
Mi recimo videli smo ludaka,
kako god, prošao na crveno,
uradio
ovo.
Koji je proleteo preko Dušanove, otišao ka Dunavu i mogao da u suprotnom smeru je vozio preko šina.
Tako je, zato ja govorim, znači mi treba da rešamo suštinske probleme funkcionisanja ovih institucija našeg društva, s druge strane treba da vodimo dijalog u društvu, da vidimo kako možemo da unapredimo stvari, da podignemo svest, da podignemo kulturu u saobraćaju i tako dalje. Ali to je jedan proces koji treba da teče simultano, ali da se zna gde treba da se vrši najveći pritisak i ko treba tu da snosi najveću odgovornost. Inače, ja mislim da je veliki uspeh što je broj žrtava smanjen, možemo da kažemo drastično, jel? To je zaista su, svaki spašen život je velika pobeda i pogotovo ljudi koji sede ovde, svaka im čast na tome što se trude i rade i bore se za to, ali s druge strane, opet kažem, čini mi se da tu treba da se napravi prostor i za možda i neke druge struke, pa da napravimo, kažem, širi dijalog, pa da vidimo koliko još možemo stvari da unapredimo.
Milan Božović, predsjednik Nacionalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Gospodine Božoviću, šta se preduzima zbog bahatosti u saobraćaju na našim ulicama, šta se ne preduzima, treba?
Pa definitivno mi imamo pojačanu kontrolu od strane saobraćajne policije i nesporno je da broj oduzetih vozačkih dozvola zbog takve vožnje raste. Drugi je problem to što vozači koji nakupe na primjer 18 poena i ostanu bez vozačke dozvole ne odazivaju se u dovoljnoj mjeri na rehabilitaciju i na kurseve koji bi trebali da prođu pa da bi ponovo dobili vozačke dozvole. S druge strane, mi imamo napređenje i u pogledu obuke vozača u autoškolama, a isto tako imamo i ajde kažemo pojačane aktivnosti usmerene ka uspostavljanju jednog sistema video nadzora koji bi u budućnosti, kad bude bio uspostavljen, trebalo da da ozbiljne rezultate. To je onaj sistem koji automatski detektuje prekršaj, koji sam detektuje prekršaj i koji zaobilazi ono što je kod nas po mišljenjima mnogih jedan od ključnih problema, je to je subjektivna ocena toga da li je neko načinio prekršaj, bahato se ponašao ili ne.
Kako vi komentarišete ove javne pozive na opasnu vožnju, da ne kažem smrtonosnu, na internetu, gde se ljudi koji to rade, voze motore, trkaju se jakim automobilima, često skrivaju iza kaciga, pa im se ni lica ne mogu videti, ali to je, oni su super heroji.
Pa,
i daju pogrešne uzore mladima koji su...
Definitivno da je tu u njihovom...
Gotovo stalno na internetu.
Definitivno da je tu u njihovom odrastanju i razvoju i napredovanju nešto zaboravljeno i nije urađeno nešto sa njima. Mislim da iz tog razloga treba da se govori o bezbednosti saobraćaja i bezbednom ponašanju u saobraćaju sa decom još od malih nogu i od vrtića i od osnovnih škola kroz srednje škole pa zatim i kroz fakultete. I činjenica je da sve one države i sva ona društva koja su dosta aktivnosti posvetila unapređenju bezbednosti saobraćaja i koje imaju dobre rezultate su upravo počela da rade sa osobama od malih nogu, da ih vaspitavaju na vreme da oni treba da budu bezbedni, odnosno šta smeju, šta ne smeju i koje su posledice toga što oni na taj način, misleći da su heroji, uradi pogrešno. Svakako da vam je veoma teško promeniti čovjeka koji ima 30, 40 ili 50 godina, ali to ne znači da ne treba da počnemo da radimo sada sa decom. Činjenica je da i to ozbiljno da radimo sa decom, sistemski. Činjenica je da rad sa decom doprinosi i promjeni ponašanja odraslih. Gdje god smo radili sa decom i kada god smo radili sa decom, imali smo efekt promjene ponašanja odraslih. Mislim naprosto da to jeste nešto sa čim treba da se intenzivno krene i mislim da jeste sistemska mera koja definitivno treba da se uspostavi u potpunosti. A što se tiče društvenih mreža i poziva različitih osoba da se ponašaju nebezbedno, mislim da možemo jedino u ovom trenutku dati neki kontrakomentar i argumente zašto to nije dobro, ali to naprosto moramo raditi i kroz konkretne situacije u kojima su ljudi stradali, da pokažemo i zaista posledice svega.
Gospodine Okanoviću, da li je tačan podatak da više od 80% roditelja u Srbiji ne stavljaju svoje dete u dečje sedište i ne vezuju pojas?
Pa ne znam, možda gospodin Božić da nam kaže da li u ovom trenutku prema poslednjem merenju je ta cifra
80%. Da, to je bilo od prošle godine, a sad ne znam.
Ali gledajte, da li 80 ili 70 da. Ili 85 nema veze. U svakom slučaju ogroman je procenat. Yes. Pa tačno je. I gledajte, to je posljedica toga što ti roditelji A pod broj 1, veruju da nije ništa strašno ako dete nestaje u sedište, jer i ako dođe do nekog sudora, pa bože moj, sve jedno da li dete u sedištu ili ne. Zatim imamo roditelji koji su ubeđeni da kao oni savjesno voze, da je njihovo dete apsolutno bezbedno, i imamo treću grupu roditelja koji smatraju da neće njima ništa loše da se desi. Kao što naravno misli svako od nas, ali oni su ubeđeni da to neće njima, da se to dešava samo nekom drugome, i onda decu izlažu opasnosti. E sad gledajte ovako. Dakle, roditelji koji u vrtiću ništa nisu učili o važnosti vezivanja pojasa, koji u osnovnoj školi apsolutno ništa nisu učili o tome, u srednjoj školi im niko nije rekao šta se dešava ako niste vezani, a imate čelni sudar ili prevrtanje, pa onda odu u autoškolu da im ni tamo niko ne priča o tome, već je vrhunac obuke da krenete pod ručom kada ste na uzbrdici. Zašto mislite da će ti roditelji da vezuju svoju decu? Pa oni su odrasli kao neko ko nikad to nije upotrebljavao i kažu, pa evo, ja nisam ko mali vezao pojas i nisam bio u sedištu, pa šta mi sada fali? I onda prosto neće. Neki roditelji kažu, ja nemam para za sedište, a ima u džepu mobilni telefon za koji može da kupi bar dva sedišta. Jer prosto misli da mu to ne treba, pa onda traže izgovor.
Gospode Božoviću, ćete vi pa...
Pa činjenica je da veliki procenat roditelji ne prevozi...
Kako objasniti tu neodgovornost? To je neodgovornost prema sebi,
neodgovornost prema drugom. Sebi i neodgovornost prema deci. I najčešći argument roditelja jeste, znate li vi koliko to košta? I upravo što je gospodin Kamić rekao, to najčešće ističu oni koji voze automobile koji koštaju više od 10.000 evra i koji imaju u svom džepu mobilni telefon koji košta bar dva ta dečija sedišta. Drugi problem koji se javlja kod upotrebe dečijeg sedišta kod onih roditelja koji koriste dečije sedišta jeste taj što ne znaju na ispravan način da ih upotrebljavaju. I merenja koja su sprovedena pokazuju da negde oko 90% roditelja ne koristi dečije sedište na ispravan način. Ili ne veže dete na ispravan način u dečijem sedištu, ili ga uopšte ne veže u dečijem sedištu, ili dečije sedište ne pričvrsti na odgovarajući način za sedište u automobilu. Činjenica je da opet moramo raditi sa roditeljima, ali moramo raditi i sa decom. Naprosto onog trenutka kada dete shvati i navikne da treba da se prevozi u dečijem sedištu, ono će od roditelja i tražiti da se prevozi u dečijem sedištu. Pa evo ga primjer gospodina Okanovića, gde je njegova ćerka nije želela da se vozi u njihovom automobilu zato što Meda nije imao dečije sedište u kom bi se prevozio. Dakle, trebamo kod njih razviti tu svest da je nešto njima potrebno i da je nešto, da su na nešto navikli i da se tako zapravo i prevozi.
Profesore Petroviću, komentar sociologa.
A ne, ovo sve naravno potpuno stoji, ja to mogu samo sa, ajde da kažem, sociološke strane ili društvene strane, da objasnim time da u društvu gde je cilj izbeći zakon i naći rupu u zakonu, i gde mi vidimo da oni koji su tome najuspešniji bivaju najuspešniji u društvu, normalno je da onda i običan prosečan pojedinac nije motivisan da se ponaša na zakonom uređen način. Ako se na to doda policajac koji često, ja neću reći uvek ili da ne određujem koliko, ali je često motivisan da dobije možda neki mito ili tako nešto, da zažmuri, a ne da reši pravi problem, onda time dobijemo, još slika postaje jasnija. Mi imamo regulisanje saobraćaja na takav način, ja sad opričam iz pozicije običnog vozača, gde jedino imamo utisak, cilj da se naplati što veća kazna i da se uhvati neko u nekom prekršaju koji će doneti neki veći profit, a možda nije atraktivno da kažnjavate sada roditelje zbog toga što decu ne stavljaju u sedišta. Recimo u vrtiću gde je moje dete, tu imate, nemate nikakve parkinge, nemate ništa obezbeđeno, ali zato imate policajca s vremena na vreme koji dođe i napiše vam kaznu. Zašto? Zato što ste ušli u prostor neki u kom niste smeli. Nisam vidio da je niko kaznio zbog vožnje deteta, jel, u sedištu ili ne. Prema tome, mi u sve ove mere o kojima govore kolege, treba naravno paralelno da gradimo, kao što sam više puta rekao, institucije, ali poverenje u institucije. Ona se gradi kroz medije, gradi se kroz slučajeve o kojima pričamo i slušamo, i gradi se kroz naše iskustvo koje mi imamo. Mi sada, kod nas je normalno kada vozimo auto da jedni drugima ablendujemo, ne bili prevarili policajca. Taj neko ko uspori, ko nekom pomogne da prevari policajca, jel? Možda nesvesno je saučesnik u krivičnom delu, jer taj neko koga bi policija zaustavila će usporiti, proći taj punkt i posle toga ubiti nekoga. Ali s druge strane, mi imamo osjećaj da kad policajac zaustavi tog nekoga koji je on u nekom skupom autu, taj neko će opet da plati nešto što treba ili će da se izdigne iznad policajca ili ima neke veze ili otkud znam, pa će opet da uradi sličnu stvar, a za to neće odgovarati. Znači, ja pokušavam da dam tu perspektivu kako se ljudi osjećaju u društvu, klima, i kakav je njihov odnos, da, prema institucijama.
E sad, zanima me, ovo je pitanje za stručnjake u saobraćaju, gospodine Okanoviću, i za vas. Dakle, interesantan i neobičan primer meštana Banatskog Novog Sela, koji kažu da neće da izađu na ulicu, to je objavila Politika u subotu 9. aprila. A zašto? Njihov problem je semafor koji bi trebalo postaviti na glavnoj seoskoj raskrsnici i tako sprečiti da neko nastrada na međunarodnom koridoru E70 koji kreće od Portugalije pa ide preko Rumunije i završava u Gruziji. Dakle, ono što je ovde zanimljivo jeste da se seče ovo malo selo na 15 km od Pančeva. Najstariji stanovnici, mešteni Banatskog Novog Sela, kažu da ne pamte kada su uglavnom seoskom ulicom počeli da krstare šleperi, teški kamioni i tako dalje i tako dalje. Sad, problem je u tome što je reč o međunarodnom koridoru na kojem je nemoguće postaviti semafor, takvu vrstu saobraćajne signalizacije. Taj odgovor je stiglo kao objašnjenje od nadležnih. Sad, kako vi prosto to vidite, s obzirom da je njih oko 500 rešilo da se bori svim dozvoljenim sredstvima, između ostalog i na društvenim mrežama, te se pojavila stranica i na Facebooku Hoćemo semafor u Banatskom Novom Selu. Posetioca stranice dočekuju uznemirujuća hronika kako je nedavno jedna devojčica udarena kolima, i to na pešačkom prelazu. Dakle, ja ću posle i pozvati slušalce da nam se jave. Ukoliko nas neko sluša iz Banatskog Novog Sela, bilo bi zanimljivo da se uključi. Ali da li je dozvoljeno na međunarodnom koridoru, ovde konkretno E70, postaviti semafor?
Ajde da...
U smislu saobraćajnih propisa.
Ajde da posmatramo malo drugačije. Put mora biti projektovan, izgrađen i održavan na način da se na njemu može bezbedno odvijati saobraćaj. Prema tome sve one mere...
Ali da taj saobraćaj ne ugrožava okolinu, tako?
No, naravno, prema tome sve one mere koje se primenjuju u funkciji bezbednog odvijanja saobraćaja, ne vidim zašto bi bile zabranjene, ne vidim ko bi ih zabranjivo. S druge strane, mi imamo i druge puteve koji su sličnih karakteristika, na kojima su postavljeni semafori, odnosno svetlosna saobraćajna signalizacija. Ukoliko je to mesto toliko nebezbedno i ukoliko ne može da se postavi semafor na njemu, onda treba zabraniti pristup bilo kom drugom putu da se ukršta sa tim putem. Dakle, koliko sam shvatio, suština je nebezbedna raskrsnica.
Pitanje,
da, nebezbedna raskrsnica.
Znate šta, često građani ne traže da im se reši problem, u smislu, molim vas, kod nas je povećano stradanje u saobraćaju, rešite nam problem. Nego građani već imaju neko svoje rešenje, pa kažu mi hoćemo semafor, mi hoćemo ležećih policajca, mi hoćemo ogradu i slično. Prosto mislim da upravljač puta, koji je dužan po zakonu da održava put na način da on mora biti bezbedan, to znači i za pešake, i za decu, i za vozače i slično, prosto upravljač puta je tu dužan da preduzme određene mere. Da li će to biti semafor ili kamere za automatski videonadzor ili neko treće rešenje, nije ni važno. Bitno je da taj put bude bezbedan i građani Banatskog Novog Sela i te kako imaju pravo da to traže od upravljača puta. To što se radi o evropskom koridoru, to može da bude samo jedan plus da upravljač puta preduzme dodatne napore da saobraćaj tu bude bezbedan, a ne minus.
Brojevi telefona za vaša pitanja su 011-3225-099 i 011-3225-299. Govorimo o tome kako poboljšati bezbednost u saobraćaju, smanjiti broj saobraćajnih udesa. Nastavit ćemo razgovor odmah posle bloka reklama.
Eko. Kamerni orkestar Franz Liszt. Solista Ning Feng, violina. Sreda, 20. april u 20 sati. Kolarac, tvoj svet muzike.
Novo Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen plan. Da me ne pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako smanjiti siromaštvo? Kako uposliti mlade? Kako pokrenuti posao u Srbiji? Predizborno sučeljavanje stranaka, odnosno izbornih lista. Tema: ekonomija i zapošljavanje. Voditelj u studiju biće Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11.05. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Govorimo o bezbednosti, odnosno nebezbednosti u saobraćaju. Gosti u studiju: Milan Božović, predsjednik Nacionalnog saveta za bezbednost saobraćaja, Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja i Dalibor Petrović, profesor, sociolog sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Da čujemo gospodina Jovu iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim gostima.
Izvolite.
Milanu, Daliboru i Damiru, ako sam dobro čuo.
Da.
Stručnjaca. Moje pitanje je laičko. Mi pešaca nemamo neke vozačke kulture, vozačke saobraćajne kulture, a vozači pretpostavljam da imaju. Šta kaže državni organ, odnosno zakon? Da li je neophodno da u isto vreme ima prolaz za pešake i za vozače desno, skretanje desno? Da li sam ja jasan?
Gospodine Božoviću, izvolite vi.
Nije zabranjeno da ima zeleno svetlo za pešake i filter strelicu za desno skretanje. Filter strelica naprosto kaže, odnosno označava, da ukoliko su ispunjeni svi uslovi da bezbedno, da vozač može bezbedno da izvrši skretanje u desnu stranu, on tada može da izvrši skretanje u desnu stranu. Ali to praktično znači da mora propustiti pešake i na pešačkom prelazu, na svakom pešačkom prelazu na koji nailazi, bilo da je to pešački prelaz ispred njega ili po skretanju u desnu stranu.
Mm-hmm.
I oni i semafori se tako i projektuju. Dakle, da. Nemoguće je da u isto vreme budu nekome potpuno zabranjeno skretanje, a pešacima potpuno dozvoljeno. Uvijek postoje neki konflikti.
Evo, još jednom da kažem, pitanje za slušaoce, ukoliko žele da prijave, kažu javno, bahata vožnja, kako je sprečiti? 011-3225-099 i 011-3225-299. Petar iz Beograda je sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, Petar.
Ja bih rekao samo jednu stvar koju čujem na radiju. Javljaju koliko je dece pešaka povređeno, a na trotoarima stoje automobili, deca idu po kolovozom. Kada će jedan put postavite pitanje nekome nekoj instituciji?
Dobro.
Kada će biti zabranjeno stajanje automobila na trotoarima, jer zato postoji zakon koji kaže mora trotoar biti slobodan.
Hvala vam puno, razumeli smo pitanje. Da, veoma često su nam ulice zakrčene automobilima. Da li zaista postoji zakon koji to reguliše? Naravno, postoje
parkiranje. Zakonom je zabranjeno parkiranje na trotoaru, osim ako je izričito dozvoljeno. A gledajte, ako pitate vlasnika automobila zašto si tu parkirao,
dobro,
on će naći odgovor sigurno, odnosno naći će
objašnjenje,
opravdanje. Međutim, ukoliko neko dete obilazeći taj automobil udari drugi automobil, onda ne znam baš kako će taj vlasnik to da razume. Dakle, ajde da pođemo od toga da u saobraćaju učestvujemo svi, učestvuju naša deca, naši roditelji, naši mili, i nemojmo da se ponašamo u saobraćaju tako da ugrožavamo nekog drugog, jer prosto može stradati nečije dete. Dakle, ono što želimo svojim bližnjima, ajde da se tako ponašamo i prema drugim ljudima.
Na telefonskoj vezi je vozač kamiona. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ivan Divljanski, momentalno se nalazim u Zrenju, evo stao sam po strane, slušao emisiju i baš mi je drago što je tako. Teo sam samo jedno pitanje za gospodu tu i pozdravljam puno. Zbog čega vozači kamiona se tako loše tretiraju da na svakom momentu gde god postoji nešto uvijek su kažnjavani? Hvala.
A u kom smislu se loše tretiraju? Nismo vas baš najbolje razumeli, prekinuo je vezu čovek. Da li ste sa nama još uvek? Nije.
Znate kako?
Na što je mislio?
Gledajte, sad smo skoro imali...
Možda na strožije propise?
Pa ne znam, ali sad smo imali skoro, recimo, jedan sastanak sa traktoristima u Ovči. I onda je jednom trenutku ustao jedan gospodin i rekao, ali čekajte, pa mi smo samo traktoristi, pa mi nismo profesionalci, zašto vi nas sankcionišete i zašto vi tako strogo kontrolišete nas kada eto mi smo samo obični traktoristi. A onda smo mi prosto odgovorili, znate šta, kad vi izađete neosvetljeni na put, nemate ni svetla ni žutu rotaciju, pa automobil udari od vas od pozadi, pa pogine devojčica koja je bila na zadnjem sedištu, kako ćete mi onda objasniti tom roditelju da je ostao bez deteta zato što ste vi eto samo traktoristi? Dakle, ajde da shvatimo da svako od nas mora da se ponaša vrlo odgovorno i savjesno i nema kompromisa.
I na biciklu.
I na biciklu, i kao pešak, i kao kamionđe, i kao traktorista.
Bez osvetljenja noću.
Znači, nebezbedno ponašanje u saobraćaju ugrožava i nas i sve druge bez obzira u kom svojstvu učestvujete, tako da prosto ne razumem šta je uvaženi slušalac teo da kaže kad je mislio da li možda sad treba da im se gleda kroz prste zato što su oni profesionalci.
E sad je trenutak da kažete nešto o veoma prisutnom fenomenu kod nas. To je fenomen javnog demonstriranja kršenja zakona. S tim smo i počeli emisiju. Nevezivanje pojasa kao statusni simbol. Ko su ljudi koji se na taj način da kažem prave važni? Nevezivanja pojasa kao statusni simbol.
Pa dobro, vi imate taj fenomen da ljudi koji inače, kako bih rekao, možda nemaju neku preveliku moć u nekim drugim sferama svog života zbog toga što nose uniformu ili imaju određena poznanstva, na jedan, kako bih rekao, nekorektan način koriste te pogodnosti i demonstriraju naravno onda neku vrstu moći u tom domenu. Pretpostavljam i ono što bi ja mogao da znam, to je da često vidimo policiju i službenike, ne samo da se ne vezuju, nego ih vidimo da pričaju mobilnim telefonom ili ih vidimo sa ćelavim zimskim gumama, letnjim gumama u sred zime, da. Jel? I onda i to su te sad situacije koje nama kao, kako bih rekao, građanima pokazuju da sistem ne funkcioniše, da nešto nije u redu i da očigledno različita pravila važe za različite ljude. Naravno, ako diskutovali smo malo pre, pa je kolega Kanović rekao da to nije slučaj samo sa recimo službenicima policijskim, nego i sa medicinskim sestrama ili nekim drugim, možda i sa profesorima, ko zna, saobraćajnog fakulteta, ne znam stvarno, ali na svaki način izvrgavanje zakona je nešto što šalje lošu poruku i ja sam, da ne bude sad da ja ovde branim jednu stranu ili drugu stranu, kad smo malo pre pričali o ovom parkiranju na trotoarima, pričamo o internetu, čim pauk se nađe, odnese neki auto, nađe se neko ko to snimi, pa onda ako snimi još neku trudnicu koja plače pored tog automobila, eto priče na društvenim mrežama kako je policija loša, kako oni to rade selektivno, ne bi smeli nekog drugog, odnose trudnicu, automobil, trudnice i tako dalje. Prema tome, postoji druga strana odgovornosti.
Naravno.
Neodgovorne institucije proizvode neodgovorne građane, neodgovorni građani ojačavaju neodgovorne institucije, to je jedno vrzino kolo koje moramo da raskinemo, jel?
Izvolite, Damire.
Pa, potpuno se slažem sa profesorom Petrovićem, to je nedopustivo. Dakle, svakako misle da ima bilo kakav neki status, bilo kakav položaj, neku službenu dužnost, evo ga odmah kako će to da pokaže tako što neće vezati pojas. I onda svi da vide kako je on važan. Vidite, patronažno sesto iz Doma zdravlja vozi nekog juga koji gore ima kao neko plavo rotaciono svetlo, naravno ne pada na pamet da veže pojas.
Uh-huh.
Političari, funkcioneri, razni direktori javnih preduzeća, kako će da pokažu da su važni, neće da vežu pojas. Ja mislim da treba to strogo sankcionisati, da to mora da nađe na jednu javnu osudu, pogotovo kad se radi o policajcima. Naš zakon je vrlo jasan, vezivanje pojaseva je obaveza svih i na prednjem i na zadnjem sedištu, bez obzira da li ste policajac, vatrogasac ili pekar. A sa druge strane, jako je loše da nam policajci, za koje važi zakon i koji su čuvari zakona, šalju poruku da to baš za njih i ne važi. Kao što kaže jedan naš kolega profesor Lipovac, korupcija i kriminal u policiji počinju od nevezivanja pojasa. To je prva lekcija na kojoj policajac nauči da za njega zakon ne važi. Prvo shvati na nevezivanju pojasa, pa zatim shvati na nekoj drugoj, na trećoj, i eto, onda se dešava da imamo policajce koji učestvuju u razbojništvima, u krijumčarenju narkotika i slično.
Da čujemo gospodina Milovana iz Vršca, dobar dan.
Dobar dan, Milorad iz Vršca. Pitanje za gospodina Okanovića. Vučić je otvorio novi autoput iz pravca Pančeva ka Beogradu.
Nećemo sad pričati u vreme kampanje o tome gde i ko otvorio novi autoput. Ja vas, gospodine Okanoviću, moram pitati koliko je važno, osim svega ovoga o čemu smo govorili, skrenuti pažnju i na nesavesne putare.
Izuzetno važno. Izuzetno.
Jel neko može bezbedno da vozi, da poštuje sva pravila i onda da...
Pa gledajte ovako, do saobraćajne nezgode može doći, zbog toga što je pogrešio vozač, pešak ili neki drugi čovjek, može doći zbog greške na putu ili zbog greške na vozilu. Uh-huh. Što se tiče tog dela koji se tiče puteva, zvanično kod nas niko nije stradao zbog nebezbednog puta. I ako pogledamo našu zvaničnu statistiku, imamo ubedljivo najbezbednije puteve u Evropi. Dobre. Jer tamo ćete vidjeti da određen procenat teških saobraćajnih nezgoda zbog nebezbednog puta, kod nas to nije slučaj. A sa druge strane, kod nas javno tužilaštvo nema baš običaj da vrši krivični progon odgovornih u putarskim preduzećima.
Uh-huh.
Dakle, obično se prebacuje odgovornost na vozača time što se kaže da on nije prilagodio brzinu stanju i osobinama puta. I otprilike u našem pravnom sistemu nije retka pojava da se prosto od vozača očekuje da vozač treba da očekuje sve, pa i neobeleženu rupu, pa i nedostatak saobraćajne signalizacije. Dakle, proističe da naš vozač mora da predviđa sve, a da putari koji su inače profesionalci u svom poslu, jeli trebali bi da budu, završili su za to određene škole, mogu da se ponašaju kako god hoće, a da za to uopšte ne odgovaraju.
Da. Da čujemo Željka iz Vršca. Dobar dan.
Halo?
Izvolite.
Da li se čujemo?
Da, izvolite.
Novog Sada, ne iz Vršca, nego iz Novog Sada.
Izvinite, iz Novog Sada. Izvolite.
Samo imam jedno pitanje za gospodina Okanovića. Ja sam profesionalni vozač. Jednom prilikom sam obilazio neko vozilo kamionom koje je kretalo se jako sporo ispred mene. Iza mene je vozio neki crni džip koji je vjerovatno bio nestrpljiv da obiđe i mene i njega, i obilazeći zaustavnom linijom obišao je nas obojicu. Kad sam ja završio preticanje, on je tako naglo skrenuo u moju traku, zakočio bukvalno da sam maltene udario ga. Zapisao sam u tablice, produžio sam napred, bila je neka, mislim, policijska stanica, nešto je bilo, stao sam namjerno i otišao sam sa tom zapisanom tablicom kod policajaca. Objasnio sam o čemu se radi i odgovor njihov je bio ni manje ni više nego da ništa mu ne mogu, on to radi, oni tako rade i njima.
Pa me zanima, koji to oni tako radi i njima?
Ti ljudi, koji, taj čovjek koji je zakočio ispred mene, da tako uradi i policajcima i da im oni ništa ne mogu.
Mm-hmm.
Znate, znači nije mi jasno, ako policija ne može da ih dovede u red, ko onda treba da ih dovede u red?
Hvala vam što ste nam ispričali ovo, Željko iz Novog Sada. Da li ćete vi da prokomentarišete?
Pa znate šta, naprosto saobraćajne nezgode nastaju onog trenutka kada se stvori nešto iznenadno, neka iznenadna prepreka. Ovakva ponašanja učesnika u saobraćaju se dešavaju i veoma često one posle rezultiraju saobraćajnim nezgodama, i to saobraćajnim nezgodama gde učestvuje i po više vozila i gde ima i povređenih i poginulih. Ovde mislim da je problem dokazivanja te vrste ponašanja i te vrste prekršaja, jer kada se kada krene određeni postupak pred sudom, onda je jedini dokaz, znači, iskaz. Mislim da ovakva vrsta, mislim da ovakva vrsta prekršaja i ovakva vrsta ponašanja može biti dokazana postavljanjem odgovarajućih kamera u vozilo i snimanjem saobraćaja.
Šta vi kažete?
Pa opet se vraćamo na to da imamo emisije gde 2 miliona ljudi na nacionalnoj televiziji vidi brutalno kršenje propisa od strane određenih javnih ličnosti i da se ne reaguje. Dakle, ja prosto mislim da mi moramo da promenimo to ustaljeno ponašanje, da se na neki saobraćajni prekršaj reaguje samo kada to policajac neposredno opazi i ni u jednom drugom slučaju. Dakle, sistem mora da reaguje i po prijavi građana, i kada
sistem
se nešto
da
emituje
i
u medijima,
u pitanju, dakle,
i kada su u pitanju društvene mreže, tako, znači, mora da se reaguje. Kažem, mi možda nismo navikli na to, naš sistem državnog aparata je koncipiran kada tih mreža nije bilo, ali moramo da se prilagodimo. Savremene policije, izvinjavam se, savremene policije imaju Facebook naloge i Twitter naloge, prate društvene mreže, reaguju, moramo to i mi da počnemo.
Šta ima veći efekat, kazne ili podizanje svesti vozača ili jedno i drugo?
Pa ako mene pitate, to zavisi, da, to zavisi od društva u kome se nalazimo, jel? Teško je krenuti i raditi na podizanju svesti u društvu koje je prilično neuređeno, da kažem, potpuno neuređeno. I evo ovaj slučaj koji smo malo pre čuli, upravo ono o čemu sam ja govorio, da. Znači, mi kao građani smo potpuno nemoćni, mi idemo ka tome da ćemo u stvari svi snimati sve, jer pošto niko nikom ne veruje, tako vam je recimo u Rusiji, malte nije zakon, ali veliki broj vozača ima ugrađene kamere, ali im osiguravajući kuće neće da isplaćuju obeštećenje, i onda oni lepo, zbog korupcije na svim nivoima, i oni onda ugrađuju masovno kamere, snimaju, i onda je tu proces dokazivanja, kako bih rekao, lakši. S druge strane, nas će da snimaju nadležne službe koje će imati sve bolje tehnologije, koje će stajati i biti na svakom semaforu, svakoj ulici, nije bitno, ali to opet neće stvari rešiti iz korena, jer mi ćemo doći do toga da ćemo ići ka nekom modelu koji će, kako bih rekao, potpuno ugušiti ono što smo mi kao ljudi. Ljudi ne mogu da budu savršeni, ne možemo mi 100% da poštujemo zakon, ali ga moramo poštovati u najvećoj mogućoj meri.
Gospodine Okanoviću,
pa gledajte, ja mislim da je...
Gde smo mi sad kad je reč o bezbednosti?
Sistemska mera, pa mnogo smo napredovali u odnosu na period gde smo nekad bili prvo, i najvažnije jeste da smo kao država zauzeli jasan stav. Da je stradanje u saobraćaju neprihvatljivo. Ne mirimo se sa time i radimo na tome da toga ne bude. Takođe, naša država je zvanično proklamovala cilj da najkasnije 2020. godine moramo imati sistem da ni jedno jedino dete ne pogine u saobraćaju. To je jako dobro. A ako pričamo o sistemskim merama, šta ćemo pre, da li ćemo represiju ili edukaciju, i jedno i drugo, s tim što bih ja svakako dao prednost edukaciji, jer znate šta, kada vi neko dete od malih nogu, od rođenja, pravilno usmeravate, jako su male šanse da će se on ponašati drugačije kada odraste. Tako da ako mi uspemo da napravimo, stvorimo generacije bezbednih učesnika u saobraćaju, ostaće samo jedan mali procenat u nekom trenutku koji se opasno ponaša, a onda će organi kojima je represija u opisu posla lako izaći na kraj sa njim.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. Gosti su bili Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja, profesor Dalibor Petrović, sociolog sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, i Milan Božović, predsednik Nacionalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Prijetan dan žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.